on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa subax talaadaha bisha novembarna waa 9 sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan saakito waxaa ka mid ah abaarta ka jirta gobolka waqooyi bari ee kenya oo xoolo badani ay weli ku la'aanayaan.
haddana waxaa jira way xanuunsan yihiin xoolihii, ari iyo lo iyo geel inta ka dhexayso. neefka asagoo fiican oo aad leedahay neefkasa waa la qalaqsi karaa, yuu iska istaagiba. waxaa laga yaabaa haddana inuu intuu barra iska dhintaba kagu dhaco laga yaabaabo. wax daawo oo xoolihii ay haystaan olahaburahab ma jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kan dalkaasi Masar oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadaha ka aloosan dalalka Suudaan, Siriya, iyo sidoo kale xiisadda webiga Niil. qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. mareykanka iyo masar ayaa waxa ay wadaageen sida ay u danaynayaan sidii dib loogu soo celin lahaa isbeddelka dimuqraadiyadeed ee Suudaan tan iyo markii militariga Suudaan uu xukunka la wareegay dabeeqadii Oktoobar. sidaasina waxaa sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa waxa ay fureen Isniintii shalay wadahadalka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Masar. Blinken ayaa sheegay in la wareegida talada militariga ee bilaabatay Oktoobar 25-keedii ay dhalisay xasiloon darro khatar ah. waxaana uu sheegay in dib u soo celinta dowladdii kumeelgaarka ahayd oo ay shacabku hogaamirayaan ay tahay dariiqa keliya ee lagu fududayn karo rabitaanka shacabka Suudaan, kuwaasi oo muujiyey geesinimo cajiib ah oo marar badan u soo baxay dalabka dimuqraadiyadda. masar oo ka mid a dalalka deriska la ah Suudaan ayaa si gaara uga maqneyd warmurtiyada ay dhowaanta si wada jira ay u soo saareen dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, iyagoo ku baaqay in si buuxda oo degdeg ah loo soo celiyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee rayidka ay hogaaminayeen iyo hay-adaha dowladda. bayaankaas ayaa sidoo kale dhiirigelinaya in la sii daayo dhammaanba dadka xiran tan iyo markii uu dhacay afgembigii, in markaasi lasoo daayo dadkaasi isla markaasina la qaado xaaladda degdega ah ee dalkaasi Suudaan. ciidamada ammaanka maxalliga ah ee xiriirka lala xooga dimuqraadiga Syria ee Mareykanku u taageero ayaa Isniintii sheegay inay fashiliyeen shir qol koox looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish oo doonayay in weerar ay ku qaadaan xabsi ay ku jiraan mintidiin Daacisha ee waqooyiga bari ee dalkaasi Suuriya. howlgalka ayaa waxaa laga fuliyo gobolka bariga ku yaala ee Daar Azuur, sida ay ku warrameen ciidamada amniga ee xoogga dimuqraadiga ee Syria. sidoo kale warku wuxuu intaas ku daray in howlgalkaasi lagu dilay mid ka mid a kooxda Daacish, mid kalena lagu dhaawacay, 4 kalena la qabtay. sidoo kalena waxaa howlgalkaasi lagu soo qabtay 10 qoryo ah, gantaallo iyo walxaha qarxa, iyo sidoo kale rasaas, sida ay sheegeen xoogga dimuqraadiga ah ee dalkaasi Suuriya. ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. kumanaan neef oo isugu jira geel lo iyo ari ayaa gacanta dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka waqooyi bari ku nool gacantooda ka sii baxaya xilli ilaa iyo 30 milyan oo qof ay dowladda Kenya sheegtay inay abaari ku dhufatay. Waa kan wargeena maxamed faarax shire.
ku dhawaad 3 sano lasoo dhaafay wax rooba kamaysan horin guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya. 3 milyan dad kor u dhaafay gobolada waqooyigana haatan waxaa soo food saaray macaluul gaajo ay ugu daran tahay deeq la'aan fara badan oo ka jirta deegaanada kala duwan ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya.
xoolihii ayaa abaar ku dhacday, iyo haddana waxaa jira way xanuunsan xoolihii, ari iyo lo iyo geel inta ka dhaxayso. neefka sabab fiican oo aad leedahay neef shoo waa la qalaqta karaa yuu iska istaagayo. waxaa laga yaabaa haddana inuu intuu bara iska dhintaba kagu dhaco laga yaabaabo. wax daawo oo xoolihii ay haystaan ilaha ibraahim ma jiraan. dadkana waxay ku noolaayeen oo noloshooda u ahaa xoolo. caani hilib ay ahaayeen, caani hilib midna lama hayo. qofka haduu xanuun yar qabto asagoo dhan wuu kooganbo. dad waxaa jira hadda waxay aan garan lahaybo.
camaleen ma jira waxaan ka soo tegay 10 neef oo lo'o ma jirtalo bakhti loo igu dhadhamaadeen iyo wax fadhiyo nolbo. lo'daan haddii booyada loo heli waayo waa ka kacayeen way u dhumaatay. camal shan daqiiqo maray gurufa maray barak bay baqti looda hadda inta wasdaba yeesha en waa la xoolo markii sabab aray dhacay CDF la heli jiray oo xoolaha barbixi booyada lagu sinjiray CDF maanta waxaan ka hayna malaho imbi waa muska mus MCA waa mus gafani lamid
gobolada waqooyiga waxa gacanta ka sii baxaya xoolihii yar ee gacantooda ku soo haray qaybo badan oo ka tirsan gobolada haatan waxa ka soo yeereysay qeyl dhaanti ugu weyneed qorraxdu aad u kulul iyo oomana fara badan oo ka jira deegaanada qaarkoodna waxa uu sababayaa in haatan deegaanada qaarkood dadku isaga hulaalaan.
meeshan waa lagu rafaadsan yahay, waa lagu dhibaataysan yahay. dhibaatada ugu badan ee taalla waa abaar. abaarta mar hore way imaan jirtay, laakiin hadda maanta maxaa weheliya oo garab ahay oo sii nugleynaya xoolo, dad iyo dunyaba xanuun. magaalada hadda dad badan baa xanuunsan oo wada jiifa. dunyadu waa sidoo kale oo iyadoo iska neef iska fiyo oo hadda marta caatanimo aan sahaynin buu iska barari oo madaxa ka barari oo dhimani. maxaa taalaa nafaqo la'aan oo si walbaba dadku wuxuu ku noolaa xoolahaas. xoolihii hadday saan ay nuglaadaan dadkii nafaqadiisa isagana meesha bay ku dhammaatay. marka maxaan codsanaynaa annaga dowladda si u dhaqsina badan inay gargaar noo keento, inaan sadhigaha nagala qabsan oo nagala aamusin. dadka maanta wuxuu u baahan yahay waa gargaar.
2 sano oo isku xigtaana tif aan helin. jilaal saan ugu fadhinay xagaab aan u fadhiisanay. gud saan u sugaynay waxaan u fadhiisanay xagaa. dayr saan u sugaynay waxaan u fadhiisanay jilaal. dhibaatada horta taalla meeshaasay ka bilaabatay. meesha markay ka bilaabatay xoolihii waa la kala cararay. iskaasaa meesha la yidhaahdo looda joogto ee shalay uu ninkan ka soo qaaday 500 neef waay.
xildhibaanka deegaanka Liboy laga soo doorto Xuseen Bashiir ayaa waxa uu sheegay laanta afka Soomaaliga V O A-da in deegaano fara badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani Kenya haatan macluul fara badan ay ugu dhammaanayaan kumanaan Kenyaana. gobolada waqooyigana ugu horeeyaan deegaanka laga soo doortayna ay tahay halka xaaladda ugu adag ay ka jirto.
meeshan waxta wax taalla waxaa taalla taqriiban 10 neef ama 4 neef oo lo'ah oo bakhti ah oo dadkii lahaa ee ku noolaa maanta dhaqaa wixii haysteena ku baabi'iyeen oo ayada ku sadahayaan raashin ku siinhayaan ayadana ay sii dhimanayso. qofka raashin buu soo gaday galley baa la siinaya xoolahan. neefka ayadoo galley la siima hadana oo qarash cunay oo neef kale inay 20 ku bacda kaligiis buu hadana sii dhimanaya. waa khasaare. marka wax gargaar ee dowladeed mid county iyo mid sareba lama hayo. waxaan lahayn in shidaalkii xataa biyo lagu siina lama hayo, raashin gargaarka xoolo targa lama hayo, wax kale oo gargaar wax ka hadlaya mala. waxay maanta danta igu qasartay inaan anigana intan ka badan aamustaan karin dadkana ay hadda ka soo dhamaatay meesha ay marahayaan.
mudane Xuseen ayaa waxa uu sheegay in haatan xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan, baaqna waxa uu diray madaxweynaha dalkani Kenya iyo weliba governorka countiga Garissa.
qofkii ugu sahlan baa maanta isleh 20 baa ka dhimatay, 30 baa ka dhimatay, 40 kuwa qaarna saan filahay gacantooda maalmahan ugu soo aadan hadduuna rabbi subxaana watacala raxmad keenin inay gacantooda waxba ku harinba. marka waxaan leeyahay maadaama aan ahay deegaankii ninkii laga soo doortay ma aamusi kari in dadkan ay iska baabaan ama aan amsa ma dhici karto. intii hore waxaan islaha dowladan la hadlaynay raashinkeena tu sare tu hoosaba wax hadda laga hay ilaa xilligan ma jiro. dowladda countiga waxaan leeyahay his excellent governor lacagta emergency-ga hadaabaad lacag keesha nasho tarashariga waxba ay ku ogolaadeen in aad sida ugu dhaqsi badan dadka shacabka ee gobolka waqooyi bari ku gaarsa county degan in la soo gaaro.
deegaanada qaarkood xoolihii nugulka way ka baxeen geel ayaa haatana ku soo haray, halka deegaanada qaarkoodna dadku ay sheegayaan in geela uu awoodi laayo inuu haatan fadhiga ka kaco. tanina waxaa sababa 3 sano lasoo dhaafay wax rooba kama horin deegaanadani xaabkii yaraa ee raacanayna haatan waa uu dhammaaday. gobolada jubbooyinku dadka gobolada waqooyiga dalka Kenya ku dhaqan ay aadi jireen haatan isla abaartaasi ayaa ka jirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka iyo Masar ayaa ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin heysada dalalka Suudaan, Siiriya iyo weliba tanbiyo xireenka Ethiopia. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyeena Xuseen Sahnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar iyo dhigiisa dalka Mareykanka oo kulan ku yeeshay magaalada Washington ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka Bariga Dhexe, danaha labada dal iyo xiisadaha ka alowsan caalamka. War qoraal ah oo uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in Saamix Shugri iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka in ay ku kulmeen magaalada Washington kahor inta uusan furmin shirka istaraatiijiyadeed ee wadahadalka labada dal. Hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dal iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Al-Sayid Saamix Shugri, oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Mareykanka, ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la qabto doorashooyinka madaxtinimo iyo midda baarlamaaniga ee dalkaasi Liibiya oo la qorsheeyay in ay dhacdo bisha soo socota. Saamix Shugri ayaa tibaaxay muhiimadda ay leedahay ka bixitaanka dhammaan ciidamada shisheeye iyo calooshad u shaqeysayaasha ku sugan dalkaasi Liibiya. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka hadlay horumarka qadiyada reer Falastiin iyo dadaalada joogtada ah ee dowladda Masar ay ugu jirto dib u soo noolaynta geeddi-socodka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa muujiyay sida daruuri ay u tahay in xal laga gaaro xiisadaha iyo qalalaasaha ka alowsan dalalka Siiriya iyo Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira oo ka hadlay xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dib loo bilaabo wadaxaajoodka ku aadan muranka biyaha webiga Niil si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Ethiopia. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyay in dowladda Mareykanka ay la wadaagto Masar walaaca laga qabo dhaqamada guracan ee dowladda Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa dhankiisa shirka jaraa'id ku sheegay baahida loo qabo in ciidamada shisheeye iyo calooshad u shaqeysayaasha laga saaro dalkaasi Liibiya, isagoo ammaanay dowrka Qaahira ay ka qaadato xal u helidda xiisadda Liibiya iyo ku dhawaaqista Masar istaraatiijiyadeeda ku aadan xuquuqul insaanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in doorashada Liibiya ay ku qabsoonto xilliga la qorsheeyay bisha Diseembar ee soo socota. Masar Antony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington oo ka hadlay xiisadda Suudaan, ayaa si adag u sheegay muhiimadda ay leedahay in lagu soo celiyo dalkaasi marxaladda ku meelgaarka ah iyo in Suudaan laga qaado xaaladda degdeg ah oo ay ciidamadu ku soo rogeen. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar iyo wafdigiisa ay ku tageen dalkaasi Mareykanka ayaa qayb ka ah sidii Masar ay u xoojin lahayd xiriirka adag ee kala dhexeeyo dalkaasi Mareykanka, maadaama ay ka soo kabatay Masar sanooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyinka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dilalka iyagu ka dhacay magaaladaasi oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsaday qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tegay. Hubka sida sharci darrada ah ku soo galay magaaladaasi ayaa la sheegayaa in sabab ay u tahay kororka dilalka la xiriira toogashada.
Tobankii bil aynu soo dhaafnay ee sanadkan 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto. 4 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Bishii hore ee Oktoobar oo kaliya waxaa magaaladan lagu dilay 11 qof, 8 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. Guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. ilaa hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. Madaxa booliska ee magaalada Toronto James Ramirez ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasto ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo kasoo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. Madaxa booliska Toronto James Ramirez ayaa yiri, waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah. Waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno. Waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaana haysata, ayuu yiri. James Ramirez, madaxa booliska ee magaalada Toronto, ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 80% qoryaha dambiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmiya. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay v o eda ugu warramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employmentka shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan. Jazakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb galay.
Waa tahay barnaamijka inta aada wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Ha, alxamdulilah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey, ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 30% dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba hoode samatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurrada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas bedelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid a bay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaasaana haysta waxaa la siinaya markaa wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid xashiishka, maanta haddaa bilowdid beri, haddana waa u baahnaysaa in about 2 hours, haddana waa baahnaysaa. Marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Sidoo kaleeto, qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee dalka isugu dhan ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay ka faa'iidaystay mashruuc ku saabsanaa leelinta iyo barbaarinta ubadka iyo sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dilalka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda oo sanadkan gaaraya qiyaastii 10 qof. Waxaa sidoo kale mashruucani uu xoog saaray kahortaga maanduuriyaha iyo sida ugu habboon oo waalidka iyo caruurta qurbuhu ay isku fahmi karaan. Haddaba wariyeena Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa madaxa mashruucaasi Cabdulaahi Sheekh Cali oo ku sugan Stockholm weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo mashruucaasi.
Dabcan shirka oo ka dhahay Stockholm wuxuu gabagabo ahaa mashruuc 3 sano socday oo ah mashruuc ama tababar waalidiin oo laga qabtay wadanka Sweden shan magaalo oo saddexda caasimada dalka ay ku jiraan Stockholm, Göteborg, Malmo iyo labo magaalo kale oo runtii Soomaaliya badan ay degan tahay Örebro iyo Borlänge. Dabcan waxa la isweydiin karo waxa waaye sababta loo sameynayo ama ujeedada ka dambeysa mashruucan maxay tahay. Sida dad badan ay ka warqabaan dadka markii dad badan oo qaxootiya ama Soomaaliya markii ay wadamada yimideen gaar ahaan hadda wadanka Sweden oo aan ka hadlayno runtii waxaa soo wajahday dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira arrinta barbaarinta. Dabcan aruur badan sanad kale sanad walba aruur badan ayaa la dilaa oo iyaga dhexdooda isdilaan oo dambiyo koox dambiyo oo qorshaysan ku biiro qaarkood drogs iyo inay iskuulada ku fashilmaan iyo waxyaaba badan ayaa dhaco. Aruur kalena waalidiintooda ayaa laga qaadaa. Marka dhibaatooyin badanaa jiro runtii oo marka arrintaas ayaa ururka spiciga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden ayuu wuxuu istusiyay in loo baahan yahay in arrinta bal la eego. Runtii dhibaatooyinkaas marka la fiiriyo dhowr qodob waaweyn ayaa loo aanay karaa oo ay kamid tahay dabcan in qaxooti leeyahay laftirkeeda oo dadkan ay dagaal iyo trauma ay ka yimideen waa qeyb ay ka tahay. Marka wadamada la yimideen qoysaska oo burburay iyo wada shaqeyn la-aan labada waalid dhaqaale xumi isheeg xaafadaha dadkaas ay degayaan oo taariikhiyan iyo haddaba laftirkeeda ah xaafado dhibaatooyinka bulsho ay ku badan yihiin ilmaha waqti dadka ay saaxiib la noqonayaan dugsiyada oo liito xiriirka waalidka iyo hay-adaha markii iskuulka laga hadlayay adeega bulshada xanuunada dhimarka ama ha noqdaan waalidka iyo macaruurta midkay rabta noqda arrimahaas la isku geeyay runtii.
Waa garta Cabdulaahi, marka saddexdii sane ee mashruucan aad soo wadeen yaa ka faa'iidaystay marka laga hadlayo dhinaca waalidiinta gaar ahaan waxyaabaha aad maaragtay waalidiinta ku tababaraysaen maxaa ka mid ah?
Waxa ugu weyn ujeedada ugu weyn runtii waxay ahayd in wacyiga waalidka kor loo qaado oo ku baraarugo dhibaatooyinka jiro. Muddadaas gudaheeda 311 waalid ayaa tababar yani soconayo 13 kulan ka badan ka qeybgalay. Waalidiin kale runtii oo boqolaal ahna waxay ka faa'iidaysteen warbixinada iyo muxaadarooyinka socday oo shanta magaalo ka dhacay. Waxyaabaha dadka lagu tababaraayo waxaa qeyb ka ahayd runtii in la sameeyo dib u milicsi culayskan meesha uu ka yimiday inay lagu baraarugsan yahay. Hay-adda arrimaha bulshada runtii oo inta ugu badan caruurta iyo qoyskiina caawiso loogu talagala, laakiin oo gaab ama cabsi ay ka jirto waalidka iyo dhexdoodana in wax laga fahmo. Hababka barbaarinta oo kala duwan in wax laga fahmo iyada laftirkeeda, maxaa yeelay waxaan nahay mujtamac anaga marka si guud loo fiiriyay anigoo aanan dadkan yani ka dhigaynin anaga hab waalidnimo oo aad adag ayaan lahayn. Marka isbedelada yimid in lagu baraarugo xiriirka waalidka iyo caruurta oo waqti hore samaysma faa'iida u leeyahay in ay waalidku ay sixi karaan oo ay hagi karaan caruurta xilliyada dambo. Caruurta baahiyada gaarka leh iyo marka lagu daro xanuunada dhimirka iyo dambiyada daroogadana waxaan ka qaadanaynaa cashar waaweyn oo dad ku takhasusa lagu casuumayo.
Marka la eego dhibaatooyinka aad sheegtay ee ku saabsan dilalka ay isu geysanayaan dhalinyarada Soomaalida, marka la eego dhinaca maandooriyaha iyo dhalinyarada isticmaalkooda, marka la eego dhibaatooyinka kale ee bulshada haysta qoysaska sidaad sheegtay, ma waxaa la dhihi karaa waxaa qeyb ka ah in waalidkii markii uu qurbaha yimid iyo caruurtii aysan isla jaanqaadi karin ama aanay isfahmi karin?
Qofka markuu waddan kale ka yimaado waxaa laga yaabaa in uu qoyskii iyo habkii iyo dhaqanka uu yaqiina iyo shabakadi xiriir ee uu lahaa runtii waxdhan iyo hab dhaqankii waxdhan wuu weynayaa. Labada waalid mudday kala maqan yihiin oo waxaa laga yaabaa qofaas oo horeeyay qof kale iyo caruurta intay imaanayaan waxaa dhaawac maayo xiriirkooda ama attachmentigooda. Waxaas dhan runtii way saameynayaan iyo traumadii laga yimiday waxaas iyo waddanka la qabsigiisa waalidkoon luqada aqaan waxyaaba badan. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku dadaro anaga waxaan naqiinay in la yidhaahdo dugsi hebel uu fiican yahay ama iskuul hebel uu fiican yahay ciyaalkana banaanka adeer iyo eedo qof dumara u yiraahdo waryaada waxaana sameynayna wixina inta kama jiraan. Marka qodob muhiim oo jiro oo Ridwaan aad runtii aad si uga dhawaajinaysid waxa waaye in caruurteena markay iskuulka ay kasoo baxaan kadib muddo waqti dheer ay banaanka joogaan iyagoo aan lahayn waxqabad ah oo qorshaysan ama cid weyn oo la joogtaysan jirin, waa meesha ugu daran oo caruurta ay dad kale ka faa'iidaystaan runtii oo ay suuqa ku galaan.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa mashruuca barbaarinta ubadka ee waalidiinta Soomaaliyeed ee Sweden Cabdulaahi Shacale oo ku sugan Stockholm oo uu warramayey Ridwaan Xaaji Cabdi Weli. haatana jigjiga. Magaalada jigjiga waxaa sanadkan ay aad ugu baraarugeen dhalinyarada ka faa'iideysiga fursadaha buuxinta baqtiyo nasiibka lotariga Mareykanka, iyadoo aada arkayso dhalinta oo joogta goobaha ganacsiga internetka oo buuxinaya baqtiyo nasiibkaasi sanadkan 2021. Warbixintan waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Iyadoo ay yartahay fursadaha shaqo ee ka jira deegaanka Soomaalida isla markaana sanad walba ayaa waxaa ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka iyo kuwa deegaanka dhalinyaro fara badan ayaa waxaa jirta in xilligan ay jirto fursad lotari ah ee baqtiya nasiibka dalka Mareykanka lagu tago iyadoo markaasi aad arkayso xilligan maadaama lagu jiro xilliga la buuxinayo lotariga baqtiya nasiibka Mareykanka dhalinyaro fara badan oo jooga goobaha laga buuxinayo baqtiya nasiibka halkani waa goob ganacsi oo magaceeda la yiraahdo Somnet waxayna ku taalaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladeedka Soomaalida goobta waxaa lagu buuxinayaa baqtiya nasiibka lotariga ee Mareykanka lagu tago waana goob internet ganacsi ah oo ku taala magaalada jigjiga iyadoo ay leeyihiin goobtani dhalinyaro isla markaana ay u isticmaalaan adeegyada kala ah internetka qoraalada waraaqaha wax turjumida iyo adeegyada kale balse hadda xilligan waxaa shaqooyinkaas oo dhan ka xoog badan shaqada buuxinta baqtiya nasiibka lotariga ah ee Mareykanka lagu aado oo ay dhalinyarada goobtan iska leh mashquul ku yihiin Amin Daahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Somnet waxa uu idaacadda VOA u sheegay sida shaqadan ay uga duwan tahay shaqadiisii hore iyo faa'iidooyinka ka soo gala shaqadan cusub ee ah buuxinta lotariga baqtiya nasiibka lagu tago Mareykanka
waxa iska bedelay inaan aad u mashquulay oo adigii kale aan aad ugu mashquulay sanadkan oo ka duwan yahay sanadadii hore magaalada jigjiga marka loo eego buuxinta DV-ga waxa mooda bulshadiina aad ugu baraarugtay in internet inta laga buuxiyo inuu qofku ku tagi karo Mareykanka oo ina awl ayna yaqiinsan jirin maadaama sanadadii hore dadkii aan u buuxinay oo dad fara badan u soo baxay dhaqaalaha naga soo gala dhaqaalaha ku dhigi karo aad buu badan yahay ma aha anaga bulshada halkan ku dhaqan magaalada jigjiga waa bulshada dhaqaaleed oo runtii aad u hooseeyo R$100 baan ugu buuxinay qofkii in ka badan hadda 600 qof 700 ka badan baan u buuxinay
geestooda qaar ka mid ah dhalinta buuxisay baqtiya nasiibka lotariga ah ayaa waxa ay sheegeen sababaha ay u buuxinayaan lotariga iyo rajada ay ka qabaan inay ku guuleystaan fursadan markaasi baqtiya nasiibka ah isla markaana lagu tago cidii heesha wadanka Mareykanka
magacaygu waa Maxamed Cabdi oo ku sugan xaafadda Tobnaad ee maamulka magaalada Jigjiga waxaa hadda jirtaa intii laga yimid koronaha xilliyadiisi in ay ku soo bateen ama ay jiraan fursado shaqo abuur oo warshadahan Mareykanka laga leeyahay iyo goobihii dadweynaha ay u baahnaayeen waxaan dareeminaa in ay hadda dalbadeen 5,000 ilaa 10,000 oo qof in ay sanadkan fursad uga helaan in qaabkan in DVD programka la yiraahdo dhanka kale inaga qaliyarta ee tigtiga jooga waxaa dareemaysaa kadib waxbarashadii la soo dhameeyay in ay jirto baahiyo shaqo oo dhalinyarta ku saabsan dhalinyaro fara badan baa bilaa shaqo ah waxaan markaa u baahanahay inaan u buuxino sababaha goob wax weyn si aan halka uga helo xirfado shaqo abuur waxa kale oo kamid ah si aan anaguna dhaqaale u soo korno dhaqaalaha dalkaana aan wax uga qabanno maadaama Jansku hadda balaaran yahay oo xisbigii hadda ka hor wax cadaadin jiray oo meesha ka baxo dimuqraadiyiintu ay hadda wadanka haystaan waxaan rajaynayaa inaan halka ka faa'iideysan doono dhalinyaro badan ay halka shaqo ay ka heli doonaan
waatay hadda kor ma buuxisay DV-ga lotariga Mareykanka
inta badan waan isku dayna inaan buuxino sanadkii hore waan buuxinay kii ku horeysay dhalinyaro badan baa buuxisay dhalinyaro badan baa ka heshay halkan ilaa dhowr sanaba waan u toogaynaa marka uu dhamaanayo marka uu buuxinayo marka la bilaabayo iyo marka uu dhamaanayo intaba
magacay waa Rafaac Sheikh Maxamed Balida dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga sababta aan u buuxiyay waxa weeyaan shaqeeyarada ka jirta deegaanka maadaama oo waqtigan waliba sanadihii hore iyo hadda way sii kargadsan yihiin oo hadda ardaydu isku wada kortimaaday dad badan baa isku yimaaday oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay dhaqaalahuna sida caad ahaan guud ahaan buu isaga yaryahay marka sababaha nagu kalifaya in ay garnasaa aan u buuxino waliba khaasatan igu sii kaliftay ayaa taas insha Allah walaal rajo weynaad uga qaba waayo hadda markii labaad bay tahay sanadkii hore mar baan buuxiyay laakiin iima suurtagal inaan ku guuleysto markaan waan ku labaceliyay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto aad baan rajaynayaa haa wiilal aan saaxiibnahay waliba wiil aan garnaasay isku xafadahay inoo jaar ahayn baa ku guuleystay oo aan kubadda ciyaar jirno dhalinyarada aan wada ahayn oo hadda Mareykanka joog de dhalinyarada sidoo kale ma garnaasaa in mar walba ay ku ciliyaan kuwa qaar kood oo laga marjo dhigo saas aan waxa rajaynayaa insha Allah bal inaan ku guuleysto aad baan u rajaynaa waliba kan inaan ku guuleysano insha Allah
maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
ilaadan isaaka ee caalamkana dhigistaal waa naga intaas intaar markala kulmi doono waa Ibrahim Xasan Daanduray oo leh nabadgelyo.